Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Қытай соты есірткі тасымақ болды деген айыппен өмірлік түрме жазасына кесілген 22 жастағы қазақстандық Ақжарқын Тұрлыбайдың ісін қайта қарап жатыр. Қытай соты 2014 жылы наурызда Гуанчжоу әуежайында Малайзияға ұшқалы тұрған жерінде есірткіге қатысты тұтқындалған Ақжарқын Тұрлыбайды өмір бойы бас бостандығынан айыру жазасына кескен. Бірақ биыл көктемде Гуандун қаласындағы апелляциялық сот оның өмір бойы бас бостандығынан айыру жазасын өзгерту және істі бірінші сатыдағы соттың қарауына жіберу туралы шешім шығарған. Ақжарқын Тұрлыбайдың анасы Зухра Сейтімова қызымен сол кездегі сот отырысында 5 минут тілдескенін айтады.
Менің кінәм жоқ шы, мама, кешіріңіз деді. Басқа не дейді? Негізі тілге өзі бір табан жақын еді. Қандай тіл болса да тез алып кететін. Ағылшын тілінде оқыту сөйтіп, ағылшын тілі негізі тіл мамандығым өзі жүрегімен қалады шыққан сол мамандыққа.
Дейді Зухра Сейтімова. Қызының бала күнінен тілге бейім екенін айтқан анасы, ол Қытайдағы сотта судьяның сұрақтарына аудармашысыз өзі еркін жауап берді деп ескалады. Алматыда тұратын Нұрия Сағатова Ақжарқын Тұрлыбаймен 7-ші сыныптан бірге оқығанын айтады. Нұрия Ақжарқынды Алматыға келген күннен бастап оқуымен қатар базарда сауда істеген ата-анасына салмақ салмауды ойлайтын қыз деп сипаттайды.
Отбасы қарапайым семья. Одан кейінгі сіңілісі қазір өзі оқуға түсті, Астанада оқып жатыр, грантқа түсті. Інісі бар, інісі жұмыс жасай ма білмеймін, ол оқып жатқан. Ол өзінің семьясын ауыртпалық салғысы келмейді, өз ақшасын өзі тапқысы келді. Бірінші курстан бастап жасады. Бірінші курста сол әкесінің қолында сотқа сатумен айналысты ғой, магазинде.
Дейді Нұрия Сағатова. Құрбысының сөзінше Ақжарқын Тұрлыбай 2014 жылы Малайзияға ұшардан бір ай бұрын достарымен бас қосып, өзінің киім-кешек сатып жүргенін айтқан.
Гуанчжоуға киім алып келем деп кетті. Мына жақтағы айналысып жүрген адамдар барып сен товар алып кел деп жіберген.
Дейді Нұрия Сағатова. Ал Ақжарқын Тұрлыбайдың ұстаздарының бірі ол оқыған сыныпқа жетекші болған Зүлфия Бектебаева да бұрынғы шәкіртін біреулердің алдауына түсіп қалды деп біледі.
Ақжарқын өзі кінәлі деп санамаймын. Ақжарқынды подставить деп атырмыз ғой. Явно білініп тұр. Өйткені Ақжарқын ол біреудің ала жібін аттап неғылатын қыз емес еді. Ақ көңіл еді, сенгіш еді. Жұрттың бәрін бауыр тартып өзіндей көретін. Ешбір адамға ол жаманшылық ойламайтын. Бәрін өзіндей көретін. Жартынанын бөліп беруге шейін дайын тұратын қыздың бірі. Сол ақ көңілдің арқасында, ол сенгіштің арқасында біреудің өтінішін ол жерге тастай алмайтын. Өтініш қалғанынан ол ар жағында жаман ой жоқ, арам ойға бармай, ол сондай неге барып деп отырмын.
Ұстазы Ақжарқынды класста менің оң қолым еді. Қандай жұмыс болса да оған сеніп тапсырып кете беретін дедім деп сипаттайды.
Ағылшын пәнінен жақсы болды. Математикаға жүйрік еді. Қазақ тілінен жақсы еді. Оның сөз шеберлігі, сөз құрастыруы, мәнерлеп оқуы. Оның 5-ші таңдаған пәні ағылшын болғандықтан ағылшынға грант өте аз бөлінеді біріншіден, және оның балы жоғары болатын. Ақжарқынның жинаған балы жаман болған жоқ, 100-ден аса бал жинаған, бірақ ол жәндегі грантысы аз болғандықтан ол ақылы неге түсті.
Дейді Зүлфия Бектебаева. Қазір Қытай сотында үш адвокат қорғап жатқан Ақжарқын Тұрлыбайдың жайын жуықта Қазақстанның сол елдегі елшісі Шахрат Нұрышев айтты. Ол Ақжарқын Тұрлыбайға қайтадан сот үкімі шыққан соң жазасын Қазақстанда өтеу мәселесін көтеруге болатынын сөз еткен. Бұған дейін Қазақстанның Қытайда сотталған 12 азаматын елге қайтарып, құқық қорғау органдарына тапсырдық. Қазір тағы 12 азаматымыздың тағдыры бойынша келіссөздер жүргізіп жатырмыз, дейді елші. Шахрат Нұрышевтің сөзінше, қазір Қытай түрмелерінде Ақжарқын Тұрлыбайдан басқа тағы 2 қазақстандық азамат сот шешімін күтіп отыр. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.